et quintus angelus tubas esinit. Et vidis stellam de celos sidisi in terram, et data est illi clavis putei avisi, et aperuit puteum avisi, et ascendit fumus putei sicut fumus fornasis magne, et obscuratus est sol et aer de fumo putei. Et de fumo exierunt locus de in terram, et data est illis potestas, sicut abent potestatem scorpiones teri. Et preceptum est illis ne lederent fenum terre, neque omne viride, neque omnem arborem, nisi tantum homines qui non habent signum Dei in frontibus suis. Et datum est illis ni occederent eius, sed ut cruciarentur mensibus cinque. Et cruciatus eorum, ut cruciatus scorpii cum percutit hominem. Et in diebus illis querent homines mortem, et non invenient eam. Et desiderabunt mori, et fugiet mors apipsis, et similitudines locustarum similis equis paratis in prelium, et super capita earum, tamquam coroni similis oro, et facies earum, sicut facies hominum, et abebant capillos sicut capillos mulierum, et dentes earum sicut leonum erant, et abebant loricas sicut loricas fereas. Et vox alarum earum sicut vox curuum, et quorum multorum curientium in bellum, et abebant cauda simile scorpionum, et aculei in caudis earum. Potestas earum nos ere hominibus mensibus cinque, et abebant super se regem angelum avisi, qui nomen Hebraisi Abaddon, Grece autem Apoleon. Ve unum abit, exe veniunt ad hoc duo vee post hec, et sextus angelus tubas esinit, et audivi vosem unum ex cornibus altaris orei, quod est ante oculus Dei, dissentim sexto angelo, qui abeba tubam, solve quatuor angelos, qui alligati sunt in flumine magno Eufrate, et soluti sunt quatuor angeli, qui parati erant in oram, et diem, et mensem, et annum, ut occiderent tertiam partem hominum, et numerus equestris exercitus visies milies denamilia, audivi numerum eorum, et ita vidi equos in visione, et quisi debant super eos abebant loricas igneas, et jacintinas, et sulfureas, et capita equorum erant tamquam capita leonum, et deore ipsorum procedit ignis, et fumus, et sulfur. Ab histribus placis oxisa est tertia pars hominum de igni, et fumu, et sulfure, qui procedebat ex ore ipsorum. Potestas enim equorum in ore eorum est, et in caudis eorum. Nam caude eorum similis serpentibus abentis capita, et in his nocent. Et cetri homines, qui non sunt oxisi in his plagis, neque penitentiam echerunt de operibus manuum suarum, ut non adorarent demonia, et simulacra aurea et argentea, et aerea et lapidea et lignea, qui neque videre possunt, neque audiri, neque ambulare, et non echerunt penitentiam ab homicidii suis, neque a venificii suis, neque a fornicatione sua, neque a furtis suis.